Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. U centralnom delu današnje emisije predstavljamo knjigu Despot Stefan Lazarević. U drugom delu govorimo o istoriji srpsko-grčkih odnosa i savremenoj Grčkoj. No, pre nego što vas odvedemo na jedno putovanje u istoriju i predstavimo knjigu Despot Stefan Lazarević, jedna vest koja je juče objavljena. Naime, Savet za štampu je odlučio da je politika prekršila kodeks tekstom o onima koji su primaoci američkih donacija, a koji su sada nezadovoljni što su te informacije izašle u javnost. Tekst je objavljen u januaru i u njemu su navedeni iznosi donacija koje nevladine organizacije i medijska udruženja dobijaju. Oni o kojima je pisano u tekstu kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova, podneli su žalbu Savetu za štampu protiv dnevnog lista Politika. Među njima su Local Press, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i portal Južne vesti. I kako sam već rekla, juče je o tome bilo reči u udruženju novinara Srbije na pres konferenciji, pa ćemo čuti najznačajnije akcente sa ove pres konferencije i ovog slučaja o kojem piše i današnja Politika u tekstu Mala osuda među prijateljima. Na samom početku čućemo Ljiljanu Smajlović, glavnog i odgovornog urednika Politike, a potom ćemo čuti i Vukašina Obradovića, predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Inače, gospodin Smajlović je i predsednik udruženja novinara Srbije.
Mislimo da je jako važno da ljudi znaju šta su novinarski standardi i koji su novinarski, kako se utvrđuju novinarski kriterijumi, šta je etički, a šta nije, kako mi tumačimo kodeks. Tu postoje velike razlike. O tome je možda, ja mislim, najbolji primjer ova sednica Komisije za žalbe, sa kog još nije došlo saopštenje, ali moći ćete u sutrašnjoj Politici da pročitate detaljan izveštaj sa te sednice. Na toj sednici je, recimo, Politika, čija sam ja glavna urednica, utvrđeno da je Politika prekršila kodeks novinara Srbije time što je objavila seriju tekstova o tome kako su američki donatori donirali novac nevladinim organizacijama i medijima u Srbiji. Ti podaci preuzeti su sa jednog sajta koji služi kao baza podataka u Sjedinjenim državama o tome koje se donacije kome isplaćuju u zemlji i inostranstvu. Tema donacija je sve veća tema u Americi, zato što Amerikanci su ranije samo slali novac, oni sada se i na njihovu zemlju utiče tako što bogati donatori, recimo Norveška, donira neke važne istraživačke institute u Americi i New York Times je to nedavno proglasio da Norveško ministarstvo spoljnih poslova zapravo je jedna skrivena motor istraživanja koji se obavljaju u vašingtonskim institutima. Prema tome, veoma je važno ko finansira medije, važno je zašto se ti novci troše i politika je predstavila javnosti u Srbiji ko je donirao i šta su ti koji su donirali u Americi o tome saopštili, kakve su podatke predali jednom institutu koji se bavi donacijama. Politika je odmah došla na udar ljudi koji primaju donacije, tako je recimo Biljana Srbljanović rekla da sam joj, zato što je politika objavila da je ona predsjednica upravnog odbora Hartefakta u Beogradu, ona je rekla da je njoj politika, odnosno ja mislim ja lično, stavila target na leđa i da je njen život sada u opasnosti. Mnogi drugi primaoci američkih donacija su se slično poneli i u stvari Komisija Saveta za štampu odlučila da glasovima onih koji su primaoci američkih donacija i koji su nezadovoljni što su te informacije izašle u javnost, odlučili su da je politika prekršila kodeks novinara. Ja recimo mislim da to nije tačno i mislim da je veoma relevantna činjenica šta američki donatori saopštavaju o donacijama koje daju organizacijama u Srbiji. Sa druge strane, moram da, mislim, ta se odluka meni čini pogrešnom, ali to nije bitno. Bitno je da se o tome govori u Srbiji, bitno je da mi pokušamo da zainteresujemo javnost Srbije za ovu temu i da ljudi znaju kakva je situacija u našim medijima i kakvi su kriterijumi i novinarski standardi u našim medijima. Jedna dobra stvar, po mom mišljenju, Komisija za žalbe odbacila je pritužbe da je u tekstu Slobodana Antonića, koji se bavio nezavisnim društvom novinara Vojvodine, da to je komentar Slobodana Antonića, ipak moramo da prikažemo da je Komisija za žalbe prepoznala da su komentari slobodni i da se ne smeju kažnjavati redakcije zato što su objavile nečije slobodno mišljenje. Sloboda govora postoji samo ako smo spremni da objavimo i mišljenja koje nam se ne sviđaju, a još pre i činjenice koje nam se ne sviđaju. Prema tome, ja vas pozivam samo da obratite pažnju. Tu ima strašno mnogo zanimljivih žalbi na sajtu Saveta za štampu. Taj je sajt veoma pristupačan, možete da nađete žalbe, možete da nađete odgovore redakcija na te žalbe, možete da nađete kako su o tome razgovarali i razmišljali članovi Komisije za žalbe. Ovo je važan oblik samoregulacije. Uopšte nije bitno da li se slažemo, uopšte nije bitno da li nekad pogrešimo, uopšte nije bitno da li smo nekad ogorčani jedni na druge. Važno je da se sastajemo na jednom važnom mestu gde svi sedimo i da više ne postoji mogućnost veta nijednog od osnivača. Znači, više ne može ni UNS, ni niko da spreči Komisiju za žalbe da donese neku odluku zato što se to jednom od osnivača ne sviđa i mislimo da smo time stvarno demokratizovali rad komisije, a također mislim da je to dobro zato što će se sada stvari bolje videti, sada će biti jasnije kakav je odnos snaga u, ako ne u srpskom novinarstvu, a onda barem kakav je odnos snaga između medijskih udruženja i asocijacija vlasnika, ko tu preteže, čiji su tu glasovi brojniji i važniji i kako se odluke donose.
Jer za mene lično sudbina medijskih reformi zapravo generalno gledano zavisi od dosledne implementacije medijskih zakona iz 2014. i jačanja kapaciteta regulatornih i samoregulatornih tela, dakle Saveta za štampu i REM-a. Što se tiče konkretne situacije o kojoj je gospođa Smajlović govorila, ja se ne bih upuštao u ovakve ocene, budući da nemam informacije šta se dešavalo, kako je argumentacija zapravo iznesena i sa jedne i sa druge strane, i čini mi se malo i nekorektnim komentarisanje odluke u odsustvu članova komisije koji su verovatno imali svoje razloge da donesu odluku o tome da je politika u tri slučaja prekršila kodeks, a u jednom slučaju odluka nije doneta. Mislim da ovakav pristup nije dobar i iz razloga što se na ovaj način podriva moralni i profesionalni integritet članova komisije, jer se oni zapravo tretiraju u neku ruku kao produžena oni se tretiraju kao produžena ruka zapravo asocijacija i udruženja. Ja ne znam za druga udruženja i asocijacije, ali nezavisnog udruženja novinara Srbije u Komisiji za žalbe odlučuju potpuno autonomno i bez ikakvog uticaja NUNS-a. Mislim da to treba tako da i ostane. I mislim da je važno, da smo već govorili o toj odluci, da je odluka doneta jednoglasno, tako reći, odnosno uslovno rečeno jednoglasno. Protiv su bili samo predstavnici Udruženja novinara Srbije u Komisiji za žalbe. Dakle, to je možda važno da se sagleda, ali svakako mislim da ovo nije dobar pristup, da su oni koji dobijaju donacije odlučivali protiv onih koji eto su pisali o tome. Dakle, to je podrivanje, po mom mišljenju, podrivanje autoriteta članova Komisije za žalbe i samog Saveta za štampu. Ja bih voleo kada bismo u budući mogli da imamo, da pokažemo malo više poštovanja i respekta prema ljudima koji sede u Komisiji za žalbe, jer na ovaj način čini mi se da se oni stavljaju u jednu vrlo neugodnu poziciju, ponavljam, nisu ovde prisutni, niti mi imamo obrazloženja zašto su doneli takve odluke, pa je polemisanje u tom smislu, po mom mišljenju, opet prilično neukusno i suvišno.
Da bude predmet javne debate i da ne mora ovde da bude čitava komisija za žalbe da bismo mogli da imamo o tome mišljenje, inače je nemoguće razgovarati. Znači, Vukašin kaže kako se time, kako ja podrivam autoritet i integritet članova komisije. Pa čekajte, da li ja podrivam njihov autoritet i integritet, ili recimo član komisije za žalbe Marija Kordić dođe na sastanak i kaže ja sam divno napisala žalbu Aleksandru Rodiću, a onda je to glupi advokat pokvario u načinu na koji on. Pa je li to, zar to nije očigledan primer kršenja nekih osnovnih moralnih normi, da član komisije Saveta za štampu dođe na sastanak i priča kako je pisao žalbu Aleksandru Rodiću, svom poslodavcu, i sad sam ja optužena da sam ja nekako narušila autoritet time što sam obelodanila koji je rezultat glasanja i što sam o tome dala mišljenje. Znači, ja vas sve molim da slobodno komentarišemo u medijima, na televiziji, svakde, da razgovaramo o kriterijima, o tome na osnovu čega odlučujemo, šta su naši standardi, šta mi smatramo dobrim novinarstvom. I ne moraju da sede ljudi iz komisije za žalbe kako bismo mi slobodno mogli da govorimo o tome šta mislimo o njihovim odlukama. Inače, nećemo postići tu javnost rada koju želimo i nećemo postići da odluke komisije za žalbe postanu predmet razgovora kako bi naši novinarski standardi bili izoštreni, kako bismo tu ukrsili argumente, kako bi se čula mišljenja, kako bismo postigli ono zbog čega smo osnovali Savet za štampu.
Samo da pojasnim, ja ni u kom slučaju ne mislim da ne treba raspravljati o odlukama komisije za žalbe, niti su one neko sveto pismo o kome treba ćutati. Ja sam samo apelovao na to da bi bilo možda uputnije da o odluci konkretnoj, ali i svakoj drugoj odluci komisije za žalbe diskutujemo, razgovaramo onog trenutka kada ona bude objavljena. Gospođa Smajlović koristi neke informacije sa kojima raspolaže, koje mi nemamo, i na taj način nastavlja u jedan, da kažem, podređen položaj i neravnopravan položaj. Dakle, ja samo apelujem na tu vrstu korektnosti. Naravno, mislim da je jako važno da se raspravlja i o odlukama komisije. Komisija može da pogreši, komisija, postoje različiti stavovi i prema kodeksu, situacije u novinarstvu se menja iz dana u dan i naravno da su moguće greške, ali jedan ovakav pristup mislim da neće pomoći razvoju, odnosno autoritetu saveta, jer sad mi možemo da, ja bih sad mogao da potegnem pitanje kako to baš iz UNS-a da glasaju protiv te odluke, da li je to profesionalni stav ili ima nečeg drugog, ili da se pitam kako se ista situacija desila kada se odlučivalo o tekstu Treći metak za Branku Prpu, kada su takođe članovi, predstavnici UNS-a blokirali donošenje odluke velikom većinom. Dakle, hajte da pokažemo malo više poštovanja i prema našim kolegama koji sede u komisiji za žalbe. Naravno, to poštovanje bi se pre svega odnosilo na jedan dijalog, a ne da ovde sada iznosimo neke detalje za koje kažem, mi nismo u situaciji da odgovaramo, kao ni u slučaju Marije Kordić ili u nekom drugom slučaju koji se verovatno dešava na komisiji za žalbu.
Ali ću vam reći koji su bili argumenti. Nije bilo uopšte razgovora o tome da li su podaci tačni i da li ih je trebalo objaviti, nego su komentari bili da je to perfidno, pokvareno, podlo, neprijateljski. To su bile glavne formulacije u razgovoru komisije za žalbe. Ne sviđa im se ideja da se o tome piše i ne sviđa im se kako o tome piše, a što se tiče tačnih podataka, recimo, tu je Local Press rekao da nije tačno da su oni dobili 80.000 dolara, nego su dobili dva puta po 40.000 dolara. To su bile primedbe koje smo dobili.
Znači, mi naše
donacije... I sve smo objavili, sve primedbe koje smo dobili.
Nema sumnje da će debata koja je otvorena u Srbiji o donacijama biti još dugo tema i naravno rad komisije Saveta za štampu Takođe, čuli ste tonsku belešku napravljenu juče u pres centru Udruženja novinara Srbije. Govorili su Ljiljana Smajlović, predsednica Udruženja novinara Srbije, i Vukašin Pavlović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. A u nastavku emisije govorimo o centralnoj temi. Predstavljamo naime knjigu Despot Stefan Lazarević. Dakle, emigriramo u srednji vek.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Slušate Agoru Radio Beograda 2 i kao što sam već najavila, biografija despota Stefana Lazarevića u centralnom delu današnje Agore. Biografija prvog Beograđanina, jednog od najistaknutijih ličnosti političkog i kulturnog života srednjovekovne Srbije. O njoj autor ove izuzetne knjige, Luka Mičeta, dugogodišnji novinar. Inače, knjiga Despot Stefan Lazarević je peta knjiga Luke Mičete o srpskim vladarima. Napisao je biografije Stefana Nemanje, Stefana Dečanskog i Stefana Prvovenčanog i predstavio ih kakvim su zaista bili u kulturnim delima Nemanjići i na koji način su sve zadužili Srbe, ali i svetsku kulturu. Luka Mičeta, sagovornik današnje Agore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, hvala vam što nas vodite u srednji vek. Imamo li razloga da emigriramo?
Pa znate šta, ja se srednjim vekom bavim dosta godina i sticam okolnosti jednom 2013. godine u razgovoru sa Dejanom Papićem, vlasnikom Agune. Ja sam pomenuo da je te godine bilo 900 godina od rođenja Stefana Nemanje. I on je, znajući da se ja time bavim, rekao me, pa možeš li ti da napišeš jednu njegovu biografiju onako u publicističkom maniru, kako to recimo na zapadu rade Robert Messi, Montefiore, Hastings. I ja sam napisao tu biografiju Stefana Nemanje, koja je posle doživjela 5 izdanja, i onda smo tako krenuli. Napisao sam biografiju Stefana Derčanskog, najnesrećnijeg srpskog vladara sigurno, onda Stefana Provenčanog, pošto je, to je prošle godine objavljena ta knjiga, ali prošle godine je bilo 850 godina od rođenja prvog srpskog kralja, a sledeće godine će biti 800 godina od kako je Stefan Provenčani krunisan, znači kao prvi srpski kralj, i ove godine, odnosno krajem prošle godine 2015. bilo je 610 godina od kako je despot Stefan Lazarević 1405. godine od Beogradu temelji u Beogradu srpsku prestonicu. Izvinjavam se. Tako da sam ja za Lagunu napisao biografiju despota Stefana Lazarevića, onako nazvavši je malo biografija prvog Beograđina, mada bi možda tačnije bilo da je to u stvari biografija prvog gradonačelnika Beograda, govoreći modernom terminologijom.
Da. Naravno, to je u centralnom delu našeg razgovora, ali neko ko je počeo svoju karijeru u listu Student, potom u Podgoričkoj pobjedi, pa onda je radio i u Ninu, pa onda bio direktor Tanjuga. Je li ovo neka vrsta zanimljivijeg posla, ili je to vaš izbor, ili je na neki način jedna prilika da se malo emigrira, kako i sami kažete?
Pa, znate šta, ja sam 2008. godine dao ostavku na mesto generalnog direktora Tanjuga i počeo da se bavim nekim drugim stvarima, ono što bi se danas terminom nazvalo slobodan umetnik. Napisao sam za to vreme 7-8 knjiga, ne znam sad tačno, mislim 7 knjiga, još sam neke knjige pored ovih napisao. Tako da je to splet nekih...
Dobro, tu je knjiga Srbije i demokratije, pa evo...
Ne, tu je Srbije i demokratije, to je davno, da, to je na hrestomatija koja je napravljena davno, ali sam napisao jednu ozbiljnu studiju 2010. godine, to je koja se tiče Drugog svjetskog rata, jer sam se ja pre svega bavio 19. i 20. vekom kroz Nin kao urednik Nina i ceo život pratio istoriju za Nin. A dok je srednji vek bio neka ljubav u kojoj nisam pisao sve do sada. I sticajem okolnosti životnih, profesionalnih, karakternih, kako hoćete, ja sam izašao iz Tanjuga i krenuo da se bavim ovim. Te knjige, na moju veliku sreću, su dobro primljene u našoj javnosti i u stručnoj i u kod čitalačke publike, tako da sam zadovoljan, jer sam se na neki način izvukao iz ove svakodnevne politike koja je obeležila moj profesionalni život sve do skoro, i sada se bavim.
Su to mirnije vode, su to za vas inspirativnije vode?
Apsolutno, znate, to je malo često što sam se u šali rekli, tamo je bolje društvo, znate, u srednjem veku je bolje društvo, tako da, a pogotovo kad se radi o jednoj takvoj ličnosti, grandioznoj ličnosti kakav je Stefan Lazarević, i mada su i Nemanjići pre njega također svako za sebe izuzetne, kolosalne ličnosti, i onda kad čovek počne da se bavi proučavanjem takvih ljudi, i kada treba na osnovu svog nekog talenta, uslovno govoreći, i spisateljskog dara i tog nekog novinarskog nerva, da pokuša i da to ukoriči jednu životnu sudbinu, recimo u ovom slučaju kakav je despot Stefan Lazarević, i kad to završi, kad to naiđe na jedan dobar prijem, kako je to bilo sinoć, vi ste bili, preksinoć,
da,
pardon,
da, da, bilo je zaista sjajno.
U kuli Nebojša, onda prosto čovjek doživi jednu satisfakciju i zaista pomisli da taj njegov rad i to neko njegovo pisanje ipak ima smisla, a pogotovo sad preko ovih društvenih mreža, preko modernih tehnologija, kada nam se javljaju ljudi, mlađi ljudi, to iz celog sveta, od Australije do Amerike, sa pohvalama, sa pitanjima. Pre neko večer sam bio u Zrenjaninu, to je istina fascinantno bilo, knjiženo večer, da je više od 50 ljudi
kako
bilo.
Kako to komentarišete? Da li nema dovoljno istraživanja srednjeg veka, odnosno ljudi, nisu nam na pravi način predstavljene takve znamenite ličnosti naše kulture.
Znate šta? Ili... srpska historiografija je jedna od najozbiljnijih historiografija u Evropi. Mi imamo istoričare koji su zaista briljantni, a pogotovo istoričare koji se bave srednjim vekom. I naša historiografija je na sve dileme, sva, gotovo sva pitanja i nedoumice koje se nalaze u srednjem veku dala odgovore. Međutim, pazite, to je stručna literatura, to su ozbiljno, smrtno ozbiljno pisane knjige sa fusnotama. Da recimo, eto samo da pomenem jedno. Naprimjer, evo, govori se, uzeto je da je Sveti Sava, odnosno Rasko Nemanjić, rođen 1275. godine. Međutim, imate studije da li je to tako, da li je dve godine ranije, dve godine kasnije. E sad, kad je u pitanju publicistika, odnosno čime se ja bavim, onda ja uzimam gotov podatak. Znači, historiografija je saglasna, većina istoričara je saglasna da je Sveti Sava rođen 1275. godine i odakle počne. Jer, kažem, ozbiljne studije su napisane samo o tome kad je rođen Sveti Sava, kad je otišao, recimo, na Svetu Goru. I sada kada bi vi to tako pratili, onda to zaista treba da budete naučnik i da se time bavite, da sve korak po korak. Ova publicistika, znači, je njen princip je da vam ispriča na priču sa tačnim podacima na osnovu ozbiljne literature, na osnovu proverene literature i proverenih autora, da vam donese kompletnu jednu sliku popularno pisanu o ovoj ili onoj ličnosti, o ovom ili onom događaju. Eto, ja ću vas podsjetiti, Robert Messi, jedan sjajni američki pisac, je tu knjigu je Laguna objavila, napisao biografiju ruske carice Katarine Velike. To je briljantna knjiga. Znate, on je dobio za to Pulitzerovu nagradu. Nemojte da me shvatite pogrešno. Ja se sad tu ne identifikujem sa Robertom Messijem, nego samo kažem da pokušavam da na taj način da na taj način neke naše teme i neke naše ličnosti iz istorije predstavim pre svega mlađoj publici na osnovu, znači, proverenih istorijskih činjenica i na kraju dajem uvek literaturu, širu literaturu, da ako neko hoće šire da i više pročita o određenom segmentu knjige ili određenom periodu života ličnosti o kojoj se govori u knjizi, da on to može da nađe ili u biblioteci ima referencu ili da kupi u knjižari.
Apsolutno, ali sada da dođemo do centralne teme, despot Stefan Lazarević. Istraživali ste dugo, koliko i šta je ono što je vama tokom tog istraživanja bilo jako važno? Koju sliku da donesete? Vi ste nam predstavili ovo u koricama ove knjige. Šta je to?
To je despot Stefan Lazarević je toliko mnogo učinio i kad vi pojedinačno gledate svaki taj neki njegov doprinos ili u kulturi, ili u politici, ili u državnim nekim diplomatima i tako dalje, to je onako potpuno fascinantno. Međutim, kada vi to sve stavite, ukoričite, i kada vi vidite šta jedan čovek za 50 godina svog života uradio, u takvim uslovima, vi ste potpuno fascinirani i poraženi, odnosno stojite otvorenih očiju pred takvom veličinom. To je čovjek, znači, koji je živao 50 godina, koji je...
Ete, predstavite nam malo Srbiju posle kosovskog boja i celu tu situaciju.
Znate šta? Znači, vi imate 1371. godine veliki pogibiju na Marici, strašan poraz srpski, da ginu braće Mrnjavčevići. Posle toga imate 1389. godine veliku bitku na Kosovu polju, takozvanu čuvenu kosovsku bitku koja je obeležila našu istoriju u raznim smislovima. I u tom trenutku jedan čovek, jedan dečak, 12-13 godina, despot Stefan Lazarević sa svojom majkom, kome su ili Turci ubili oca, on, naravno, ono kako umeju književnici da kažu, mora brzo da odraste, on brzo odrasta, postaje dominantna ličnost srpske i evropske politike. I on je, recimo, sa već 17-18 godina veliki vojskovođa, veliki ratnik. To je čovek koji je sa jednim takvim ožiljkom nastupio u život. Znači, kome je ubijen otac. I on čak mora sa svojom majkom Ilicom odlazi kod Bajazita da moli da preživi i on i njegova zemlja. On odvodi svoju sestru Oliveru u Bajazitov harem, u harem čoveka kojima, opet kažem, ubio oca. Sad možete da vidi, može samo da se zamisli duševna patnja i ta bol koji taj mladi čovek nosi sa sobom u svojoj duši, u svome srcu, i ulazi u jednu veliku, ogromnu, prvo unutar Srbije, a onda unutar Balkana, unutar Evrope, ako hoćete, postaje izuzetna ličnost koga cene od Venecije do Budima.
Ali kako,
od Budima
kako postaje?
Do cari...
Ko presudno utiče na formiranje jedne takve ličnosti?
Pa ja mislim majka. Ja nosim to. Znači, kad god govorimo o veličini despota Stefana Lazarevića, ja sam to rekao i na toj promociji, treba ukazati na njegovu zaista izuzetnu majku Milicu, ženu kneza Lazara, koja je sa jednom neviđenom energijom, sa jednom neviđenom sposobnošću za to vreme uspela da despota, sina svoga Stefana, uvede u tu politiku, da mu bude zaštita, da kada je on imao veliki problem, ona ode kod Bajazita sa Jefimijom i da kaže da nije tačno kako, to što su opanjkali njenog sina despota, da nije tačno da je on šurovao sa Ugrima i tako dalje. I onda, pošto ih je Bajazit primio jako lepo, onda ih je on pitao, dobro, ja mogu još nešto da učinim za vas? One su rekle, eto, pa mi smo došli da zatražimo mošti Svete Petke, Velitke Svetiteljke, ako možete da nam to date, da mi to donesemo u Beograd. I onda je Bajazit rekao, kako su ostali hroničari zabeleženo, pa šta će on te suhe kosti. One su to donele. A majka Milica, kada je u jednom trenutku došlo do velikog, do sukoba između dva brata, Stefana i Vuka, kada je Vuk prebegao kod turskog sultana Sulejmana, sina Bajazita, ona odlazi, kao što je nekad otišla kod Bajazita, ona tako odlazi kod Sulejmana i kaže, ne, nije Vuk, nego je Stefan, znači simplifikujem prošle, da Stefan je pravi vladar Srbije. On odrasta znači na jednoj nemanjičkoj tradiciji, na tradiciji jedne velike kulture, na tradiciji jedne velike književnosti. Jer pazite, mi ne smemo da zaboravimo da iako on dolazi kada srpsko carstvo je u rasulu, kada propada, ali mi ne smemo da zaboravimo da je pre toga više od 200 godina sjajne nemanjičke tradicije u kulturi i umetnosti. 10 vladara iz dinastije Nemanjić je vlada od Stefana Nemanja do cara Uroša. Ostavili su briljantne spomenike i u književnosti i u plastici, i to ne samo spomenike koji su ponos našem narodu, nego to su spomenici čiju je vrednost i danas Evropa priznala, koji su pod zaštitom UNESCO. Recimo, eto, samo da ne govorim sada svime, trebalo bi nam letnji dan do podne, ali da pomenemo samo Visoke Dečane. Recimo, jedan, to pominjem zato što je to meni jedan, recimo, od omiljenih manastira. Molim vas, to kada Vito Kotoranin gradi za Stefana Dečanskog, koji nije vladao, eto, manje od 10 godina, zavisi kako ko opet, kažem, računa, u to doba u Firenci Đoto gradi Palatu Vekio ili crkvu Santa Croce. Sad možete da vidite koje su takođe pod zaštitom UNESCO u Veneciji, i vi imate na Kosovu, kako se zove, Visoko Dečane, Gračanica, Studenica, majka svih crkava, Miroslavljevo Janđe i tako dalje, i tako dalje. Sve to vaši slušalci znaju, da ne nabrajam, ali eto onako samo u kratkim rezovima da podsjetim. I na toj tradiciji se izdiže jedna kolosalna ličnost kakav je Stefan Lazarević, za koga Konstantin filozof kaže u svemu beše savršen. I nije daleko od istine danas kad vi pogledate sve te sve te činjenice.
Briljantno
koje su...
je govorio nekoliko jezika. Da je se obrazovao?
Pa, on je obrazovao se na dvoru, obrazovao se kod svog oca, kod, znači, za vreme njegovog, za vreme njegove, uslovno govorite, tako kažem, vladavine, tu su Grigorije Cambala, Konstantin, filozof, vrhovi, on, prevodioci koji su radili za njega, kažu da se on tako odnosio prema knjizi kao niko pre, pre njega, da je volio da čita, da je bio učen. On imao, recimo, nekoliko kancelarija, recimo dve su bile na latinskom, jedna koja se, koja je vodila korespondenciju sa sa Venecijom, druga sa Ugarskom, imao je kancelariju na Grčkom koja je vodila sa vizantinskim carem, te diplomatske, kao danas je to isto, imao je kancelariju na Srpskom koja je vodila prepisku i odnose sa Vlaškom, Vojvodom Mirčem koji je bio tamo i sa turskim sultanima, jer nije zgorek posetiti da je sve Sulejmana Veličanstvenog pa i kasnije na turskom dvoru, na osmanskom dvoru diplomatski jezik je bio srpski, jer ipak posle pada Smedereva, eto i to da kažem, 1459. godine prvi veliki vezir koji nije bio Turčin, bio je Srbin, Mahmud Paša Anđelović. Ele, despot Stefan Lazarević, znači to je čovjek koji je napisao Slovo ljube, o tome sad ne pričam, to vaši slušalci znaju, digao je Manasiju. Znači to je, on je čovjek nosilac prvi Zmajevog reda koji je ustanovio ugarski kralj Žigmund Luksemburški. Despot Stefan je čovjek koji je prvi vladar srpski koji ima palatu u inostranstvu, imao je u Budimu svoju palatu i profesorka, akademik Jovanka Kalić je pronašla to mesto i postavljena je spomen ploča da se zna da je tu veliki srpski despot Stefan Lazarević imao svoju palatu, jer pazite, on je prvi bio nosilac viteza reda Zmaja, a dešavalo se, pošto je on vrlo često išao u Budim, kažem, imao i palatu svoju, onda se dešavalo da je on taj red uvodio i neke druge plemiće evropske. I ti evropski plemići, kako ostalo zabeleženo, posle su govorili, meni viteštvo despot dodeli. Znate, znači on je jedan čovjek koji održavao kontakte i Srbiju uspeo da spasi sa pet turskih sultana. I on je posle, naravno, nasledio ga Đurađ Branković, znači srpska despotovina je trajala 70 godina. Znači, to nije malo. Znači, nismo mi pali baš na Kosovu. To je bio strašan poraz, ili naše plemstvo je izginulo, naša elita je izginula. Ali je despot uspeo sa Đurađem još na kraju 70 godina. Toliko su trajale obe Jugoslavije, znate.
Kad
vi vidite da, znači, 70 godina, nije to tako malo. I s druge strane, kako je tu tvrdio Konstantin Iliček, čuveni pisac srpske istorije, koji je rekao, despot Stefan Lazarević je, teritorija Srbije je bila kao u granicama Nemanjića, kao za vreme Nemanjića. Znači, to je jedan izuzetan državnik koga su poštovali svi, čovjek koji je držao reč, čovjek, eto, znate, mnoge stvari ću promaći da kažem, ali to je čovjek kome je vizantijski car dao titulu despota. Titula despota je u vizantijskom carstvu druga po redu iza carske. Njemu to daje Manojlo II. Paleolog. Ako imam vremena, samo to da kažem.
Izvolite, molim vas, vrlo zanimljivo.
Da je Mihajlo Paleolog, on je direktan potomak Nemanjića. Odnosno, Stefana Dečanskog. Njegova ćerka Stefana Dečanskog, Teodora, bila je udata za Dejana, rodonačelnika Dejanovića Dragaša. I imali su sina Konstantina. Konstantin Dragaš, to je onaj čovjek koji će poginuti sa Markom Kraljevićem na Rovinama. Njegova ćerka, Jelena, je prva srpska princeza koja se udala za jednog vizantijskog cara i postala carica Vizantije. Oni su imali 10 dece. Dva posljednja vizantijska cara bila su srpskog porekla, a posljednji je čak Konstantin 11. uzeo i prezime po majčinoj liniji Dragaš. Tu ima jedan zanimljiv detalj. Njihovo posljednje dete Jelene i Manojla drugog paleologa, Toma Paleolog, je otac Zoje, A Zoja se je udala za dedu, možda sad to zvuči malo onako, ali udala se za dedu prvog ruskog cara Ivana Groznog. Znači, Zoja se udaje za Ivana III, dobijaju Vasilija III. Vasilije III, otac Ivana Groznog. Otac Ivana Groznog.
Dakle, svi važni
dvorovi... Samo još jedan detalj, ako,
da, izvolite, ako nije, naravno, ne. Imamo vidite, dovoljno vremena.
Čuvena porodica Jakšića, Vlastela, plemići srpski, Stefan i Milica su imali ćerku Anu. Ana se udaje za grofa ruskog, mislim, litvanskog grofa Glinskog i dobijaju ćerku Jelenu. Jelena je majka Ivana Groznog. Udaje se za Vasilija III. Znači, faktički, eto, posljednji vizantijski car je srpskog porekla i prvi ruski car Ivan Grozni je srpskog porekla. U toj nekoj tradiciji, sad ako uzmemo, recimo, da je, mada nisu svi istoričari saglasni oko toga, oko jedne genealogije koja se u našoj historiografiji pojavila, da je i despot Stefan nemanjičkog porekla, ali ove druge od Vukana, znači od najstarijeg Nemanjinog sina, gde je Vukan imao sina Dimitrija, posle u monaštvu će on postati David, koji je napravio čuveni manastir Davidovicu, a inače brat Stefana koji je napravio manastir Moraču. E, sad, taj David je imao sina Vratislava, Vratislav Vratka, a Vratko Milicu, čerku, majku despota Stefana. Tako da postoji i ta jedna dosta u historiografiji nategnuta genealogija da je i despot Stefan u ovoj vezi sa bočnom ovom paralelnom linijom sa Nemanjićima. U svakom slučaju to je čovjek koji je bio izuzetno lep, zato recimo zato u Beogradu postoji ulica, to je neverovatno, Beograd ima dve ulice koje su posvećene despotu Stefanu. Ima bulevar despota Stefana, a pre toga je davno na Dorćolu ima ulica Visokog Stefana, jer su despota Stefana Lazarević, jer bio jako visok, jako markantan, lep, veliki vitez. Jer on recimo, kada dolazi do velikog sukoba 1402. godine između Bajazita, turskog sultana, i Tamerlana, i kada je Tamerlan pobedio, porazio i zarobio sultana, tada je zarobljena i Bajazitova žena Olivera, sestra Stefana, despota Stefana. Despot tada šalje svog pregovarača, svog vernog Turčina Ajdina, da pregovara sa Tamerlanom da mu pusti sestru. I kako svedoči Konstantin iz Ostrovice u svojim memoarima, janičarskim memoarima, kaže da Tamerlan tada primio Ajdina i rekao za takvog velikog junaka kakav je despot Stefan Lazarević i pustio je nesrećnu Oliveru. Tako da, to je, eto, je bila jedna satisfakcija da je brat koji je sestri oduzeo slobodu, odvevši je u harem kod Bajazita i je posle na neki način, ne na neki, nego u punom smislu način, vratio slobodu, oslobodivši je iz tatarskog ropstva. Ima to jedan zanimljiv detalj, kažu da je Bajazit bio prvi turski sultan koji je pio vino i da ga je naučila Olivera. Tako
U svakom slučaju jedna izuzetna biografija. Absolutno. Jednog izuzetnog vladara svetskog ranga, ali ne toliko dovoljno poznata. Zašto?
Znate šta, zavisi kako kome. Evo, ja vam kažem, ja sam sad ovih posljednjih godina vrlo često išao u razne gradove na knjižene večere. Dobre. Po Srbiji i mogu vam reći da nije Srbija sve reality. Naravno, većina ljudi gleda reality, ali da ima vrlo ozbiljnog sveta u mnogim gradovima, kažem na osnovu ličnog iskustva vam to govorim, koji čitaju, koji se zanimaju za ozbiljnu visoku kulturu, taj broj je naravno manji nego broj onih koji gledaju reality, ali to nije broj koji je zanemarljiv. I uslovno govoreći, možda se može reći da je to na neki način elita Srbije koja je možda sada sticajem vremena, sticajem modernih tehnologija.
Imali sličnosti, vi ste govorili o državi koja je, koja se raspadala, odnosno o velikom, velikom sukobu koji je obeležio celu našu istoriju, a to je kosovski. Može li se izvući nekakva veza između tog vremena i nekih, nekih današnjih vremena?
Ja mislim,
i koje
da
poruke?
Može. Ja mislim da može. Evo samo još jedan detalj zanimljiv tu da, da kažem, koji je relativno manje poznat. Despo Stefan Lazarević je u velikom problemu kada je u pitanju, recimo, što bi danas rekli, spoljna politika. Međutim, on ima veliki problem i u unutrašnjoj politici. Tu se nalazi jedan izuzetna ličnost, to je Vuk Branković. Koliko je to izuzetna ličnost jaka u tom trenutku, najbolje svedoči činjenica da su Dubrovčani, koji su poput atomskog časovnika tako precizno znali da izmere čija je moć i značaj u određenom trenutku važna, kako bi mogli oni da prema njemu nastupe, da ga, ne kažem podmite, ali da ga časte, kako bi trgovina dubrovačka bolje, bolje se sprovodila na određenoj teritoriji, oni tada Vuku Brankoviću nude, gospodaru Vuku, da može u Dubrovniku, u gradu Dubrovniku, na bilo kom mestu, bilo kada, da napravi svoju crkvu, dakle pravoslavnu crkvu, onoliku koliko on misli da treba.
Koje godine je to bilo?
Pa to je, to je, znači to je posle, posle Kosovske bitke. Znači to je, to je kraj, to je kraj 14. veka. Znači vi sad možete misliti kakav je to jedan protivnik s kojim treba despot, mlađahni, ali pre svega njegova majka Milica, da, 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 da se izbore. I danas kada ljudi kažu nikad nismo bili...
I kako su se izborili? Ajte još te nam detalje.
Izborili su se tako što su kod turskog sultana otišli, Milica otišla i, kako bi se to reklo, završio se posao. Jel pazite, vi, vi danas, evo, možda uvek su paralele između različitih istorijskih perioda možda neadekvatne, ali su vrlo popularne. Jel vi danas, kada kažete da li treba sarađivati sa Amerikom, koja nas je bombardovala, da li treba sarađivati sa Rusijom, da li treba sa nekim silama koji su ovako ili onako se ponašali prema nama, da li si ti izdajnik koji sad hoćeš da dođe NATO pakt ovde, da, da ima... E sad, znate, logično je postaviti pitanje da li je Milica izdajnik koji odlazi kod Bajazita koji ubio je muža, da li je despot izdajnik koji sa pet turskih sultana sarađuje, koji u bici kod Nikopolja pobeđuje hrišćansku vojsku, da obara hrišćanski steg, on lično, sa, sve, sa svojih 5000 sjajnih teških oklopnika. Da li je on izdajnik kad je odveo svoju ćer, ovaj, svoju sestru Oliveru u, u harem Bajazita? Da li je izdajnik patrijarh Spiridon tada, koji, to je patrijarh koji je bio u vreme Kosovske bitke i posle, kada taj ceo sinklit, ili kako, se, kako bi danas rekli vlada, donosi odluku da Olivera ide, da Milica ide tamo, da, se, da li su oni izdajnici? Znate, vi kad, vi kad pogledate kako Domentijan, kako su ga zvali, pesnik svetlosti, piše o Svetom Savi, kako je Sveti Sava poslao Metodiju u Vatikan da se traži kruna za, za, za Stefan. Pa molim vas, ja sam to skoro isto jedno postavio javno pitanje. Je li ima neko veći Srbin od Stefana Provenčanog? Je li ima neko veći pravoslavac od Svetoga Save? Pa da, neka, neka pročitaju šta piše Domentijan 1254. godine. Znate, neka, neka, se, neka se vidi kako su neki ljudi razmišljali ozbiljno o politici, kako, kako se kaže kada se odlučuje ovaj, da se ide kod Bajazita, da se spasi hristoimenito stado. Ja sad ovde jednom, u jednom ovako kraćem razgovoru, naravno nemoguće je sve to, sve to ovaj, kako se zove, izneti, ali despot Stefan Lazarević je paradigma pragmatske politike. Znači to je čovek kome je bio cilj spasiti državu, narod. Koji su koraci da se to radi? Bili su ti, ti, ti i ti. Jel pazite, on u bici kod Angore se bori na strani Bajazita, turskog sultana koji mu je ubio oca, protiv Tamerlana. Bajazit je tada u teškoj položaju opkoljen i on se dva puta sa svojim konjanicima, despot Stefan se probija i kaže mu da je bitka izgubljena, da mora da se povlači. Bajazit to ne sluša despota Stefana, ali despot Stefan spašava njegovog prvenca i miljenika, budućeg sultana Sulejmana. Izvlači ga iz borbe i tako dalje. Posle zajedno sarađuju. Međutim, Sulejman počinje jako loše da se ponaša i prema despotu i prema Srbiji. U tom trenutku druga dva brata, Isa i Musa, Musa pobeđuje Isu i uz pomoć despota Stefana savlađuje Sulejmana. Kada Musa takođe krene da vodi neadekvatnu politiku po Stefana, despot u saradnji sa Vizantijom zove Mehmeda, sina sledećeg koji se nalazi ona doli, da dođe da on preuzme vlast. I tako Mehmed dolazi na vlast i postaje sultan i sa despotom Stefanom ima sjajan odnos i čak njegov unuk Bajazita, Murat II, sa Stefanom održava odnose, spašava se Srbija, ali Murat ne može da veruje, čak on šalje svoje glasnike, kako to, što rekao Konstantin filozof, on održava dobre odnose i sa istočnima
i sa
zapadnima.
Da. Kako uspeva?
Pa, znate šta, to je prvo, on je, kažem, genijalna ličnost, on je izuzetno obrazovan, kako kaže Konstantin filozof za njega, hrabrost dobro spojena sa izuzetnom učenošću. Znate, jer hrabrost nije dovoljna. Morate da, zato je Čika Miša Đurić rekao da je to jedan od naših vladara koji se najviše približio idealu vladar filozof. Pazite, on ima sukob sa bratom, on ima sa sestrom, sa Đurađom Brankovićem. On u jednom trenutku vidi da je velika situacija, pošto je Vuk zavojštio na njega, da mora Srbija da se podeli da bi opstala. Pa onda Vuk dobio jedan deo, pa Vuk umire, odnosno bio ubijen, pa onda sa Đurđem, i on to održava sve, miri se s Đurđem, jer nema ko drugi da vodi računa o sudbini Srbije dalje, i on prelazi preko svega, znači to je jedna takva veličina koja je znao da svoju sujetu preskoči, da preskoči svoju senku, eto, ako mogu tako da kažem, i da se pomiri sa nekim stvarima i sa Vukom posle i sa ovim i sa Đurđem da bi Srbija pretekla. Tako da ta neka paralela sa današnjim vremenom u tom smislu može da postoji, jer znate, nije pitanje da li treba, nego da li se ume.
Sudeći prema promociji i prema rečima koje je izgovorio generalni menadžer, očito da se ume, da se prepozna značaj, i u planu su i neke zanimljive akcije koje
znate šta, će evo, biti u narednom periodu. Vi ste kao ja dugo u novinarstvu i u javnom životu. I možemo slobodno ovde, i na osnovu našeg iskustva i na osnovu znanja koje imamo, da postavimo pitanje kako je to moguće. Da ni jedna vlast, nema veze, ni komunisti, ni oni pre komunista, ni ovi sad, da to niko nije napravio, da u Beogradu ne postoji ozbiljan spomenik Stefanu Nemanji, ne postoji ozbiljan spomenik prvom srpskom kralju, ne postoji spomenik osnivaču Beograda kao predstavnice despotu Stefanu Razaliću, ne računajući onaj mali na Kalemegdanu. Kako je to moguće? Zašto je to tako? Zašto su Nemanjići na neki način precrtani? Po mom sudu, zato što su Nemanjići digli visoku lestvicu. Jer pazite, vi kad govorite o pragmanskoj politici danas su svoji svi da kažu, dobro bi bilo da se vodi Miloševa politika. Izvinjam se, ko je Miloš? Znači, ne pocenjujem, da se mi razumemo.
Da,
istorijska težina i pozicija Miloševa je nepomerljiva. To je apsolutno jedna isto sjajna ličnost. Ali Miloš je jedan obični srpski seljak, nepismeni, koji je u sukobu sa raspalom imperijom, koja se raspada Osmanskim carstvom. Pazite, despot Stefan Lazarević je briljantan pisac, briljantan intelektualac, čovjek koji ima biblioteku, koji je u odnosu sa nekoliko svetski, u tom trenutku evropskih vladara, tada je ekspanzija Osmanske imperije. Znači, nasuprot, Miloš kad ima problem sa ovom raspalom carima, ova ima
imperiju
usponu, ta lavina koja nosi sve, koja posle u Sulejmana, koja će kulminirati sa Sulejmanom Veličanstvenim kada on dolazi do Beča. I sad takav jedan čovjek, znači dajte da vidimo da se, ja sam to i rekao, despot Stefan Lazarević, koliko god se proučavao na katedri za istoriju, on isto tako treba da se proučava na političkim naukama kao jedan političar, kao jedan čovjek koji je vodio ozbiljne diplomatske akcije, kao čovjek koji je znao da se snalazi s različitim i verama, jer pazite, vi imate gore od katolika dole do ovaj, kako se zove, islama, koji još nije toliko poznat, znate, bez obzira što oni tek nadiru. I sad vi imate jednog čoveka koji se u takvom jednom koordinatnom sistemu, apsolutno, vi danas kad to proučavate, evo vidjet ćete u knjizi kad to čitate, pa to je danas komplikovano kakvi su to sve odnosi, a zamislite onda, treba da ode glasnik, treba da dođe glasnik. Ja sam u knjizi naveo to mišljenje Đurađe Gučetića, ambasadora, modernim rečnikom govoreći, Dubrovačke republike u Srbiji, gde se ambasador Gučetić žali svojoj vladi u Dubrovnik i kaže kako je moguće da despot Stefan Lazarević sazna pre nego ja, ambasador, sve stavove i planove za akciju Dubrovačke republike. Pazite, u tom trenutku Dubrovačka republika je ozbiljan faktor u međunarodnim evropskim, pogotovo u Levantu, u Mediteranu, tim odnosno pored Venecije, jeli, i gore Rima, Ugarske i tako dalje. I sad zamisli vi kakva je to jedna ličnost koja uspeva da sa jednom republikom koja ima briljantnu inteligenciju, Dubrovački arhivi, dan danas jedan od najznačajnijih arhiva evropskih, u kome se nalaze ne samo dokumenti vezani za nas, nego za pola Evrope. Tako da je to neko ko apsolutno inspiriše, fascinira, i sada je vlada, koliko čujem i koliko pratim i koliko mi je koliko je generalni menadžer, i vi ste bili tu, gradski menadžer Vesić, rekao da će se graditi spomenik Stefanu Nemanji i da će grad verovatno da radi i spomenik despotu Stefanu Lazareviću. Ja i ovom prilikom, eto, da kako gotovo hoće neko nek protumači, želim da se zahvalim gradu Beogradu i javnom preduzeću Beogradska tvrđava, koji su onaj divni prostor, videli ste u kuli Nebojša, ustupili i gradskom menadžeru, po čijim je pokroviteljstvom održana promocija moja knjiga. Ne samo što je to moja knjiga, verujte mi, ja sam dovoljno u javnom životu i dovoljno sam imao prilike i da se pokažem, i tako da meni je ovo drago što i na ovaj način pokazano da treba obratiti pažnju na neke prave stvari, na neke prave ljude, na neku istoriju našu koju bi se ponosili i mnogo veći narodi sa mnogo bogatijom i razuđenijom istorijom nego što smo mi. Malo je u evropskoj istoriji takvih vitezova, takvih intelektualaca kakav je despot Stefan Lazarević, a pogotovo u jednoj sredini srpskoj, jeli, koje smo mi, nemamo ih mi mnogo. Imamo, jer pazite, tih 10 Nemanjića, oni su skoro svi napisali knjigu, znate. Od 10 Nemanjića sedmorica su proglašeni za svece, samo nije Radoslav Uroš I, car Dušan. Znači, pazite, to su neke stvari, šta god ko misli o tome, ipak mora to na osnovu bar činjenica da vrednuje. I da, sada, zašto smo mi toliko vekova, jel pazite, mi smo, ja sam to iskoristio reči jednog engleskog sveštenika koji je rekao da 1459. kad je palo Smederevo, mi smo vukli crninu i skinuli je tek 1804. kad je Karađorđe krenuo, jer pazite, morate znate, na Karađorđevoj zastavi ustaničkoj je bio Stefan Provenčani. Tako da su to neke veze postoje. E sad bi trebalo vratiti se takvim uzorima, jer to nisu bilo kakvi uzori, to su vrhunski uzori koji su nam ostavili vrhunsku kulturu, i ne samo za nas, nego i za celu evropsku baštinu.
Da, tako i završimo današnji razgovor. Ja se nadam da će vaša knjiga i vaše knjige biti takako inspirativne i za neke druge razgovore na talasima Radio Beograda 2. Sagovornik centralnog dela bio je Luka Mičeta, autor knjige, o najnovije knjige, samo ćemo nju pomenuti, Despot Stefan Lazarević.
Hvala na pozivu.
Hvala još jednom. 11 časova i 15 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. O srpsko-grčkim odnosima u nastavku emisije govorit ćemo i o Grčkoj danas. Sagovornik je Atanasios Lupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu. Doktorska disertacija koju Atanasios Lupas radi u Srbiji tiče se srpsko-grčkih odnosa od 1885. do 1908. godine. Evo, čućemo kako gospodin Lupas vidi svoj boravak u Srbiji i rad na ovoj doktorskoj tezi i zašto je ovaj period istorije zanimljiv za njega. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Srpsko-grčki odnosi 1885. 1908. To je vaša doktorska teza i to vas dovodi u Srbiju da istražujete srpske arhive vezano za vašu doktorsku tezu. Pa otkud to interesovanje upravo za srpsko-grčke odnose i šta se desilo značajno u tom periodu?
Dobro. Prvo da pričamo malo o periodu. Zašto od 1885. do 1908. Polazna tačka mog istraživanja, moje disertacije je aneksija Istočne Rumelije u Bugarskoj, od Bugarske i srpsko-bugarski rat 1885. godine. A kraj je mladoturska revolucija. Pa 85. godine tom aneksijom Bugarska je bila u stanju da Bugari su bili u stanju da rasturaju propagandu u Makedoniji i tad je počeli problem sa Bugarima i u suštini sa svim propagandama u Makedoniji i to se, bili smo prinuđeni Srbi i Grci da se sporazumevaju protiv bugarske ekspansije. A kraj je 1908. godine, kad je izbila mladoturska revolucija, koja nas navodi u totalno drugi istorijski okvir sa Otomanskom imperijom, carstvom i tako dalje. Interesantno je da vidimo u tom periodu kakve su bile odnose između Grčke i Srbije u okviru podele sfere uticaja u Makedoniji. To je bilo glavno pitanje. Ta odluka je bila zajednička odluka moje i mog mentora, zato što niko u gričkoj historiografiji nije se bavio u kontinuitetu čitavim svim razdobljem što se tiče gričko-srpskih odnosa. Ima nekoliko naučnih radova o konkretnim temama, ali nema ništa ukupno. Vi ste da govorimo o ovom prijateljstvu u istorijskom okviru, mislim, srpsko-grčkom prijateljstvu. Jer ovdje čujem, ne samo ovdje i u Grčkoj, da nas vezuje samo glavni faktor naše prijateljstva je pravoslavlje, znači vera. Po meni nije to potpuno istina. Jer pravoslavci su bili i Bugari, ali sa Bugarima su imali neške probleme, mislim, istorijski.
Pravoslavci su i Makedonci?
Pa dobro, pa da su bili komunisti, mislim. Ali mislim da glavni faktor tog prijateljstva je istorijske prilike. Ista podrazumeva poti da su Srbi i Greci kao narodi su uvek živjeli u istom istorijskom trenutku, u istorijskom vremenu. A to počinje dolaska Turaka na Balkanu. Jer nasljeđe otpor protiv Turaka je bio živo u Srbiji Kosovskom bitkom, na primjer, i namamitom o Cargradskom padu. I uvek smo bili u istim istorijskim prilikama. Srbi i Grci su bili prvi koji su počeli tražiti samostalnost i nezavisnost. Bili su prvi koji su stvarali državu. Bili su prvi na Balkanu u borbi za demokratizaciju, za ustavne reforme, za modernizacija vojske, za modernizacija administracije, znači za sređenju, za modernizaciju suštine države i za oslobođenje podjarmenih Srba i Grka. Pa mislim, to se dešava nesvesno. Mislim da to nas vezuje. Znači, istorijske sličnosti, a ne samo ovaj faktor pa do i pravoslavlje je glavni faktor, ali mislim da bitnije je ovo.
Dakle, grčko-srpski odnosi, koliko su zapravo oni zanimljivi grčkoj historiografiji?
Pa, za taj period mislim da slabo se bave historičari. Interes za srpsko-grčki odnosi počinje posle Balkanskih ratova. Mm-hmm. Za Balkanskih ratova pa to dalje i dalje. Za 19. vek mislim da nemamo bogatu historiografiju.
Kada vi kao historičar posmatrate današnje odnose u kontekstu onoga što se danas dešava u kontekstu Evropske unije, kako biste procenili grčko-srpske odnose?
Pa mislim da do sada nismo bili u istom stanju. Mi smo bili zemlja Evropske unije, Srbija je doživjela rat Bubartova i tako dalje, nismo bili u istom okviru. I dobro, moram da kažem da istorija uvijek je vezana sa politikom, uh-huh. Ali mislim da odnose Srbije i Grčke zadnjih godina su bile slabe. Zbog toga. Ja sam odrastao u 90 godina u Solunu u jednoj atmosferi gdje je bila jaka ova priča, veoma jaka o srpsko-grčkom prijateljstvu. Uh-huh. I to je imao veliki utjecaj na mene. Kad sam bio klinac, ja sam gledao na televiziju ove vesti iz Srbije i tadašnje Jugoslavije, rat, pobardovanje, ubijane ljudi itd. I to je imao veliki utjecaj na mene. I zbog košarke, mogu da kažem.
Što zbog košarke?
Pa ja sam igrao košarku amaterski. Aha. I obožavam košarku. Trenirao sam i uvek imam visoko mišljenje o srpskoj košarci, mislim. Pa da, nama su Srbi bili kao učitelji. Srpski treneri su bili, oni u suštini su predali košarku u Grčkoj.
Da, sagovornik današnje Agore je Atanasije Slupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.
Τα παιδιά κάτω στο κάμπο δεν μιλάνε το καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στο κάμπο κυνηγούν ένα τρένο, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Ένα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αβγερινού, να καρύσεις τα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στο κάμπο κυνηγάνε τους αστούς, πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πιστούς. Τα παιδιά κάτω στο κάμπο κόβουν δέντρο λιβάνιε, και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα άμφια και τον πάν στην αγορά. Ένα κόρη της Ελλήνης, έλα κι άναψε φωτιά. Κοίτα τόσα παλικάρια πως κοιμούνται στη παιδιά δεν έχουν μνήμη. Τους προγόνους τους πουλούν κι ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς μελαγχολούν.
Dane časova i 25 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik ovog drugog dela Agore je doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, istoričar Atanasios Lupas. On govori o srpsko-grčkim odnosima nekada, ali i onome što je važno za razumevanje pozicije ovih zemalja danas.
Pa kad sam došao ovdje prvi put u Beograd, u okviru letnje škole za jezik, rekli su mi da što si došao ovdje moraš u Pevkohor da ideš tamo da naučiš bolje srpski nego ovdje. Zato što u Halkidiki ima jedno mjesto ovaj Pevkohor gdje su gdje od maja, kraj maja i početkom septembra postoji jedna, tako kako kažu naši, srpska kolonija.
Koliko se zapravo doktorske studije u Grčkoj razlikuju od doktorskih studija ovdje u Srbiji?
Pa mislim da male su razlike. Nisu velike razlike. Problem je u Srbiji i u Grčkoj što uopšte društvene nauke su degradirane i nema puno stipendija, tako da bismo bez brige, da bismo se brige baviti naukom i istraživanjem tako dalje.
A koliko inače traju studije istorije u Grčkoj?
Osnovne studije, mislim.
Osnovne studije,
četiri da. Četiri godine. Četiri godine, magistratura od 2-3, a disertacija je zvančno 5.
5 godina.
5 godina, ali možete se produžiti malo. Ako, posto, kad počinje disertacija, mislim da ja, na primjer, sam počeo, sam imao 30 godina. Moram da se radi, moram da tražim i posao zajedno sa disertacijom. Posto, kao što sam rekao, nema puno stipendija. Pa to je kod nas najveći problem. Kad pričamo, na primjer, o ekonomski kriz, mislim da po meni to je najveći problem, zato što nezaposlenost ima 60% za mlade ljudi u Grčkoj. To je ogroman broj, mislim.
Kada se u posljednje vrijeme pomene Grčka, najčešće su to zbog raznih protesta koji se organizuju protiv, kako to uslovno Grci kažu, protiv trojke.
Da, protiv trojke. Pa došlo je do, pa često mi protestujemo protiv vlade, protiv trojke, protiv svih, mislim, ali nisam siguran da li znamo o čemu protestujemo, šta želimo. Mislim da mi ne znamo šta želimo. Ima postoje ova želja da kažemo ne ovim merama štednje, ali nije nam jasno šta nam treba, mislim. I primetio sam još jednu razliku, da ovdje narod je, mislim, u totalnoj apatiji. Dok mi protestujemo, strekujemo, pravimo haos, na primjer, po ulicama, ali ovdje ništa se ne desava, jako je u sličnoj situaciji. I još jedna razlika je da vaše elite, mislim, da vidite se žale zbog te situacije, dok naše elite kažu budite mirni.
Mhm.
To je velika razlika.
Koju
sam primetio dok sam bio ovdje.
Koliko dugo ste već u Beogradu?
Došao sam prošle godine u oktobru, ali trebalo mi je da sam još jednu godinu da završim istraživanje. Zato što tema mi je ogromna. Istraživanje nema kraja, mislim.
Gde ste vi smešteni sada? Vi ste na neki način i stipendista srpske vlade, je li tako?
Tako je, tako. To je u okviru jednog projekta razmjena studenata između Srbije i Grčke. To je međusobni sporazum. Grčka daje stipendije Srbima, a Srbija daje stipendije Grcima. Ja sam smešten ovdje u studentskom domu.
I kako ste zadovoljni smeštajem? I koliko se studentski domovi ovdje u Beogradu razlikuju od onih grčkih, recimo, u Solunu?
Puno, puno se razlikuje, mislim, mnogo. Ovdje je situacija daleko bolje, mislim, što se tiče studentskih domova i smeštaja uopšte studenta. Jer ako ne grešim, mislim da naša vlada daje više novaca, ali ne obezbeđuje smeštaj i hranu.
Uh-huh.
A ovdje ja uzmem, mislim, manju sumu, ali obezbeđen je i smeštaj i hrana. Prošle godine sam bio u dvokrevetnoj sobi, a ove godine sam u jednokrevetnoj.
Ko vam bio cimer, je li isto Grk ili...
Cimer mi je bio iz Bitolja.
Aha, pa kako ste se slagali?
Pa lepo, lepo smo se družili, nismo imali problem. To protiv ovih stereotipa.
Je li tako?
Tako, tako je bilo. Moj boravak ovdje je bilo lepo iskustvo i vidio sam to što sam očekivao, mislim, i bolje od toga što sam očekivao. Samo da vam kažem da ja se ne osjećam stranac ovdje u Beogradu. Jer bio sam u društvu gdje su bili stranci i Srbi. I Srbi su imali to ponašanje prema mene kao da sam Srbi, kao da nisam stranac. Dobro, Grk, to je naš. Tako su rekli. I tako kažu u suštini uvek. Dobro, ovaj faktor što pričam srpski je znatan faktor, mislim.
Je li vam bilo teško da naučite srpski jezik?
Pa teško mi je bilo što se tiče vokabulara, reći.
Uh-huh.
Ali što se tiče strukture gramatike nisam imao problem. Zato što mi u Grčkoj u srednjoj školi mi učimo starogrički i latinski. Ja, gramatika starogrijskog jezika je, mislim, najteža.
Tako da vam je bilo lako da ovu srpsku gramatiku savladate bez nekih većih problema.
Meni čudno što, znate kako, što se kaže o Balkanu i tako dalje, da balkanski zemlji nisu sređeni i tako dalje, ali mislim da to ne važi u slučaju Srbije, mislim. Vaši arhivi su lepo sređeni.
Verujem da su i grčki tako dobro uređeni.
Ne, neki od ih. Da.
11 sati i 32 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2, a zagovornik ovog drugog dela Agore je Atanasios Lupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, istoričar koji proučava grčko-srpske odnose.
Σε γνώρισα Απρίλιο, σε κοίταξα στα μάτια. Το χωρισμό που γεύτηκα εγώ τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μονόπολη ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Θεός να τις προσέχει. Σκιές
Koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Najbolji filmovi sveta.
44. fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Je 11 časova i 38 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Istoričar Atanasijus Lupas, sagovornik današnje Agore. Kakva je Grčka danas?
Mislim da Grčka kao država sada ne postoji. Dobro, to je malo strogo da kažem, ali vidimo sada što se dešava na našim ostravama. I pričam sa ljudima iz Grčke, sa mojim drugovima i prijateljima i svi mu kažu da nema grčke vlasti na ostrovima. S tim tamo na Brefelini su nevladine organizacije. Tamo imam, dolazi policija, ali policija ne može da reši problem. Policija je vojska, pa posle su nevladine organizacije. Primjer, ne znam da li imamo zvanični podatak o broju imigranata i izbeglica koji su došli ovih dana, sada.
Znači, ti podaci se ne objavljuju ili se ne vodi evidencija?
Pa ne znam, ali svi mi kažu da haos, da tamo ima samo haos. Ne znamo šta se desava u suštini.
Jel to važi samo za Grčka ostrava ili važi i za ostatak Grčke, za kontinent?
Ne, mislim sam na Grčkim ostrovom, to se desilo. Ali teška je situacija, to moramo da priznamo. Teško je se suočiti sa tim problemima. ali ako ne možete se usući s tim problemom, onda bolje da sačuva zgranč nego da odvoz zgranč. Oni su mislili da to će biti i lako. Pa oni su bili protiv NATO pre nego što dođu na vlast, a sada koriste NATO da bi sačuvali granč.
Mm-hmm.
Pa rekli, pre izbora 2015. godine, prošle godine, rekli su da imaju program i da taj program košta 12 milijarda evra, da imaju zakone da će biti usvojeni odmah kad budu pobedili na izborima, da su spremni da vladaju s tim. Ali očigledno nisu bili spremni. Pa mislim da sada su svi nezadovoljni vladom. Mislim da nisu nezadovoljni s vladom i sada su shvatili o čemu se radi, da ni oni ne mogu da reše probleme. I ne znam ko će resiti naše probleme. Ko je u stanju, ko može.
A šta vas kao istoričara, čemu vas zapravo uči istorija? Ovdje kod nas je postojala izreka dužan ko Grčka. Jeste čuli za nju?
Da, čuo sam prošle godine. Dužan ko Grčka, da. Nisam se oduševio da vam ga da budem iskren ja. Ali mislim da sve države su dužne. Svi imaju dugov. Samo mi nismo imali takav ekonomski politički sistem da bismo mogli da sačuvamo naše interese. Pa mislim, što se tiče ekonomije, ja nisam ekonomista, ali dobro, znam da svi duguju, ali tako?
Može se sad i govoriti dužan.
Može i dužan ko Nemac. I ko Amerikanac, i ko Kinez.
Apsolutno, da.
Ali i nije mi jasno kome dugujemo.
Mm-hmm.
Meni nije još uvijek jasno. Ali kad je izbila ova kriza, mi nismo bili spremni da sačuvamo naš interes, da branimo naš interes. I to je bilo jasno zato što ovi ljudi koji su sada na vlast, oni su smatrali kao evropljani građani. Nisu rekli da mi smo Greci. Rekli su da mi smo helenofoni, znači ljudi koji pričaju grčki, koji materni jezik je grčki, ali po državljanosti mi smo evropljani. Znači oni imali su evropsku svest, a nisu imali grčku. Zato je i Cipras rekao da mi ćemo promijeniti Evropu. Zato što oni smatrao Evropu kao tadžbinu.
Mm-hmm. Na neki način je Evropa i promijenjena. Ovo postavljanje granica nije bilo u duhu Evrope.
Pa nije. Ne uvek. Mislim, poslije drugog svjetskog rata nije bilo u duhu Evrope. Ali smatrali su u Grčkoj da je Evropa jedna zajednica. Zajednica. Ali kako da bude zajednica dok ljudi koji žive u Evropi ne pričaju isti jezik, nemaju istu nacionalnu svest, nemaju isto zakonodavstvo. Mislim, teško bi bilo da ne može da se napravi sjedinjene države Evrope kao su se stvorili sad u Americi. I ne znam, mislim da naše elite su smatrali da Evropa će nam uvijek pomoći kad mi pravimo greške.
Mm-hmm.
Ali to ne važi više.
Od kada to ne važi?
Pa zadnjih godina. Mislim, kad prošla vlada je počela nešto da radi, mislim da ne u pravcu gdje bi trebalo da radi, zato što kad je izbila ova ekonomska kriza, narod je bio optužen kao korupiran,
mm-hmm,
a elite su bile na površini, mislim da tako da one nisu bile korupirane. A zbog toga moralo se da plate i penzije budu smanjene, a ostale privilegije političkog sistema ne. Jer u Grčkoj kad plate su smanjene i plate i penzije, to je reforme. Ali kad političke privilegije možda da budu ukinuti, to je populizam.
Aha. To je sada ta nova grčka demokratija.
Da, tako mislim.
Recite mi, kako živi prosječna grčka porodica?
Pa mislim da sada teško živi. Dobro, to je nije dobro da to kažem u Srbiji, jer u Srbiji je još gora situacija, mislim. ali ja znam porodice koji su digle kredite da bismo kupili stan, a sada neki od njih su izgubili posao, nezaposleni su, a moraju da plate kredit. Izgubili su posao zbog krize ili smanjene su plate i penzije, ali kredite nisu smanjene. To nije, mislim da teško može da živi sada u Grčkoj.
Da, tako je za današnju Agoru Radio Beograda 2 govorio istoričar Atanasius Lupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, koji proučava srpsko-grčke odnose. 11 sati je i 46 minute.
Sun.
11 sati i 50 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Katarina Karakušević, koja je brinula o kvalitetu tona, muzički izbor Ivana Đorđević, muzički urednik Agore i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Snežana Bićarin i želimo vam svi dobar i prijatan dan. Take